Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Tonin pred programsko konferenco Nove Slovenije izjemno kritičen do delovanja aktualne vlade.
Po mnenju predsednika SLS Marka Balažica, njihova lista za evropske volitve med vsemi dosedaj znanimi še najbolj vključujoča.
Janša v središču ob Dravi. Sklep vlade o postavitvi začasnega azilnega doma je šokanten. Vlada naj dom raje postavi bližje zahodni meji.
Maratonska zaslišanja pred preiskovalno komisijo državnega zbora o spornem kanalu C0.
Reka Meža po avgustovski ujmi hudo onesnažena. Ribiči opozarjajo, da ribe v reki še leta ne bodo užitne.
Izrael po posredovanju ZDA napovedal odprtje novih poti za dostavo pomoči v Gazo.
Vreme. Pretežno jasno bo, temperature celo do 28 stopinj.
Dobar dan, z vami smo urednica Meta Potočnik, novinar Oprostite, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Tudi Slovenska ljudska stranka je predstavila kandidate za junijske evropske volitve. Kot zagotavlja predsednik stranke Marko Balažic, je njihova lista med vsemi do zdaj znanimi še najbolj vključujoča. Kdo so kandidati in zakaj se bodo zavzemali, v prispevku Roka Mihevca.
Lista je bila soglasno potrjena, kar daje optimizem za delo vnaprej in jasen signal, da je tista, ki bo učinkovito zastopala interese ljudi in nagovarjala vse probleme v Sloveniji ter Evropi, je dejal predsednik stranke Marko Balažic, ki je tudi eden od kandidatov.
Verjetno je lista, ki bo danes predstavljena, med vsemi dosedaj znanimi listami najbolj vključujoča. Zaradi tega lahko najbolj kompetentno naslavlja izzive vseh družbenih podskupin. In to je tista stvar, v kateri bi se morali v politiki vsakodnevno ukvarjati in ki je tudi garant, da bo Slovenija lahko storila dva koraka ali pa tri korake naprej, ne pa da se vrti v začaranem krogu.
Dr. Peter Gregorčič, nosilec liste, se je zahvalil stranki za zaupanje.
Če me bodo ljudje izvolili, se bom v Evropskem parlamentu zauzemal za močno, varno in gospodarsko uspešno Evropo, ki bo ščitila svobodo govora in podpirala evropski način življenja. Pot do uspešne Evrope je namreč tudi pot do uspeha Slovenije.
Program Slovenske ljudske stranke vključuje 8-krat za.
Za varno Evropo, za slovenskega kmeta, za energetsko neodvisnost, za svobodo govora in demokracijo, za konkurenčno gospodarstvo, za solidarnost, za evropski način življenja in za interese Slovenije.
In kdo so še kandidati? Dr. Sara Ahlin Doljak, odvetnica, mediatorka in izredna profesorica prava. Kaja Galič, predsednica podmladka in pravnica v družinskem podjetju. Mija Aleš, podjetnica in kulturnica. Dr. Nina Strah, raziskovalka v Leku in občinska svetnica v Ivančni Gorici. Franc Bogovič, aktualni evropski poslanec in kmet. Franc Pukšič, nekdani dolgoletni poslanec državnega zbora, Aljaž Balič, novinar in pripravnik v Evropskem parlamentu, ter kot rečeno Marko Balažic, predsednik stranke. Po njegovih besedah je lista kandidatov dokaz, da ima stranka širino.
Kar se tiče povezovanja, ne pozabite, da je Slovenska ljudska stranka prva predlagala, da bi vsaj vse tri slovenske stranke, ki so članice Evropske ljudske stranke, oblikovale skupno listo. Pa zato razumevanja pri drugih dveh partnericah ni bilo, tako da nič hudega. Gremo pogumno sami z najboljšim, kar premoremo.
Obširnejši predstavitvi kandidatov boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva prihodnji teden.
Novo Slovenijo čaka jutri v Celju programska konferenca. Na njej se bodo predstavili kandidati na listi NSI, prav tako pa bodo sprejeli program, s katerim bodo nastopili na evropskih volitvah. Za komentar političnega dogajanja in o temah programske konference smo poklicali prvaka Nove Slovenije Mateja Tonina, prispevek Alena Salihoviča.
Nekdani obrambni minister in prvak NSI je uvodoma spregovoril o pomenu zavezništva v zgodovinskem kontekstu po drugi svetovni vojni, ko se je komunizem širil v vzhodnji Evropi. Ob 75-letnici Zveze NATO in 20-letnici slovenskega vstopa v Zvezo NATO je Tonin izrazil presenečenje nasprotovanjem nekaterih političnih strank zavezništvu. Tonin je poudaril potrebo po investicijah v slovensko vojsko, tako v tehniko kot v kadre, ter opozoril na pomankanje učinkovitosti kadrov v vojski.
V dani situaciji si celo neutralne države prizadevajo in vstopajo v NATO, kot so naprimer Finska in Švedska. In v teh zaostrenih okoliščinah je skrajno neodgovorno, da pa imamo po Sloveniji politično stranko, konkretno Levico, ki pa zagovarja izstop iz zavezništva NATO.
Spregovoril je o delovanju vlade in državnega zbora v zvezi z zakoni o kulturnih pravicah narodov ter izrazil nasprotovanje določbam, ki bi omogočile uporabo maternega jezika drugih narodov v uradnih poslovanjih v Sloveniji.
Zdaj, mene to boli, jaz se s tem ne strinjam, jaz nimam ničesar proti tem narodom, jih spoštujem, nimam nobenega problema, če v svojih društvih uveljavljajo svoje kulturne pravice, če tudi doma govorijo svoj materni jezik, ampak v Sloveniji je pa uradni jezik slovenščina in zato bi bila dolžnost Republike Slovenije, da predvsem spodbuja uporabo slovenskega jezika.
V delu vlade pa je Tonin dodal.
V 2 letih, odkar so na oblasti, jaz ne vidim res pozitivne spremembe, ki bi jo naredili. Kljub temu, da imajo izjemno, morda neponovljivo večino, imeli so izjemno priložnost za res veliko, močno politično večino, ki pa so jo absolutno zakockali. Naredili niso nobene resne spremembe, nobene resne prilagoditve, samo obljube, od katerih pa ni nobenih rezultatov.
Pogovor s Toninom, ki je bil objavljen v sinočnjem mozaiku dneva, smo nadaljevali z obravnavo prihajajočih evropskih volitev, kjer bodo v Novi Sloveniji v ospredje postavili obrambo evropskega načina življenja, varnost, gospodarstvo ter zeleni prehod.
Obramba naših krščanskih vrednot, ker Evropa bo krščanska ali pa jo ne bo več.
Je za Radio Ognjišče povedal prvak NSi Matej Tonin.
Prvak SDS Janez Janša je včeraj obiskal občino Središče ob Dravi, ki se je obetal vzpostavitev začasne izpostave azilnega doma. Po njegovih besedah je bil namen obiska podpreti občane in njihov izraz državljanske nepokorščine. Več Jernej Dragar.
Število nezakonitih migrantov na balkanski migracijski poti že nekaj časa narašča. Tako se morajo države na južni meji Schengena ustrezno pripraviti na toplejše mesece, ko je dotok največji. Slovenija v ta namen skupaj s Hrvaško in Italijo organizira mešane patrulje, prav tako pa se zanašajo tudi na patrulje s policijskimi psi in sodobno tehnologijo. Vlada je nedavno s sklepom tudi določila 2 možni lokaciji za začasni izpostavi azilnih domov, vendar so se lokalne skupnosti že odzvale z nasprotovanjem in ogorčenjem.
To, da se nek tak sklep sprejme, kljub temu, da obstaja ustavno in zakonsko obveza posvetovanja z občinami, brez tega, da se občine sploh obvesti, ne, da bodo obremenjene z takšno lokacijo, škandalozno. Ne. Tudi, če je bilo ustavno in zakonske obveze, bi se spodobilo, ne, da se vsaj župane prej pokliče, prej se tak sklep spremlja, se posvetuje z njimi, posluša njihove argumente in se šele potem dokončno odloči.
Je povedal Janša. Poudaril je, da bi migrante k odhodu iz države bolj spodbudila lokacija azilnega doma na zahodni meji. Prav tako je protest prebivalcev ter napoved državljanske nepokorščine ocenil kot popolnoma upravičena.
Jaz prvič predlagam, da se ilegalnih migrantov ne vabi. Ne? Predlagam, da predsednik vlade razmisli preden je zusti tako neumnost, češ da je edina rešitev za ilegalne migracije to, da jih naredimo legalne. Veste, kako to v migranskih centrih v Bosni razumejo. Nobene razlike ne bo v Sloveniji, ali priješte s potnim listom, ali pa brez. Ne. Zdaj, če ni razlike med legalnim pa ilegalnim prestopom državne meje, pa seveda je. Ne. Skratka, taka sporočila sploh ne bi smela iti in potem tega problema ne bi bilo.
Župan Središča ob Dravi Toni Jelovica je povedal, da zaenkrat odgovora na upravni spor, ki so ga vložili pred tednom dni, še niso prejeli.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še
Pred svetovnim dnevom zdravja so v prestolnici in Velenju obiskovalci lahko opravili brezplačne meritve in prejeli zdravstvene nasvete.
Od danes 30 prvih petkov 30 svetih maš za nove slovenske mučence, ki so v postopku zablažene.
Začetek meseca slovenske zastave, odkritje novega spominskega obeležja na Trgu Republike.
Šport, Roglič, Vingegaard in Evenepoel po skupinskem padcu odstopili na dirki po Baskiji.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na cesti Kamnik Mengeš v Kamniku v krožišču pri trgovskem centru zaradi prometne nesreče promet urejen izmenično enosmerno, tu nastaja zastoj. Prav tako drugod po Sloveniji zastoji na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah zaradi popoldanske prometne konice. Največ trenutno beležimo okoli Ljubljane zastoje na celotni južni ljubljanski obvoznici od Razcepa Kozarje proti Dolenjski, prav tako na severni ljubljanski obvoznici v obe smeri in pa na zahodni ljubljanski obvoznici od Brda proti Brezovici. Zastoj pred delovno zaporo pa je na Dolenjski avtocesti pred Grosupljem vzhod proti Ljubljani, zamuda za voznike je okoli 30 minut. Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Čepinci meja z Madžarsko na mejnem prehodu Čepinci. Dokaj nekaj delovnih zapor pa bo ovilalo promet ta vikend. V soboto in nedeljo bo promet na primorski avtocesti potekal le po enem pasu na dveh odsekih, med Brezovico in Vrhniko proti Kopru, prav tako pa med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, tu lahko pričakujemo zastoje. Na štajerski avtocesti pa bo v soboto in nedeljo med Šentjakovom in Domžalami proti Mariboru promet potekal le po enem pasu, tudi tu so možni zastoji. Toliko stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan zaradi obviščeni na Mesarič.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
Preiskovalna komisija, ki ugotavlja zlorabe in nezakonitosti pri gradnji povezovalnega kanala C0, danes zaslišuje priče. Povabili so nekdanjo direktorico direkcije za vode Stanko Koren, nekdanjega ministra za kmetijstvo in okolje Dejana Židana ter nekdanjega okoljskega ministra Mihoja Zbinška. Zasedanje vodi predsednica komisije iz stranke SDS Anja Bah Žibert.
Spoštovani, 20 ka pomeni. Prepovedano je odvajati neočiščeno odpadno vodo, neposredno površinske vode ali posredno v podzemne vode. In zato tukaj gre. Ker sem vam povedala, da po vseh standardih kanal spuščen, to ste dovolili in ste zato izdali vodno soglasje, kjer je jasna prepoved.
Je pojasnila Bah Žibertova in dodala, da so predpisi popolnoma jasni, iz tega sledi, da je gradnja kanala nezakonita. Lanske poplave so poslabšale stanje koroške reke Meže, katere ekološko in kemijsko stanje se je v zadnjih desetletjih že precej izboljšalo. Ribiči opozarjajo, da se je ribja populacija v reki drastično znižala, čeprav je že tako zelo majhna, ribe prav tako niso užitne. Več Marcel Krek.
Po besedah predsednika koroške ribiške družine Tadeja Paradiža so težke kovine v Meži prisotne že ves čas, a jih je z leti sediment nekoliko pokril. S tem se je stanje reke precej izboljšalo, na to pa je lanska ujma onesnaženo plast spet odkrila.
Bi rekel te generalno, da bi pa rekel, da bo reka taka, kot je bila, pa po mojem par let.
Je dodal Paradiš in opozoril, da je stanje reke kaotično in težko. Močna onesnaženost vode pa vpliva tudi na užitnost rib, ki so sploh še ostale v reki.
Riba verjetno ne bo užitna dolgo. Zdaj, ko enkrat daš v tak vodotok, vprašanje, a je to sploh premljivo za prehrano. In s tem se tudi kvaliteta oziroma ena vrednost takega vodotoka zmanjšuje.
To je tudi razlog, da ribiči o ribarjenju v Meži za zdaj niti ne razmišljajo, Paradiš poudarja.
Zdaj so potrebne pravilne sanacije. Upam, da pravi dogovori, da se bo dolgoročno stvar uredila, ne, tako kot se je dogajalo mesec dni po poplavah, ker enostavno niti nismo želeli, niti nismo mogli karkoli ukrepati, ker normalno, da je na prvem mestu vedno življenje ljudi in njihovo premoženje mora biti na prvem mestu, vse potem pride pač ostalo naprej.
Paradiž upa na dobro sodelovanje z vodarji, projektanti in ministrstvom za kmetijstvo, ki je pristojno tudi za ribištvo. Kot največji problem namreč izpostavlja to, da ribiči ne vedo, kje vse bodo letos še potekala sanacijska dela. Po njegovih besedah namreč tam, kjer bodo dela v reki potekala, nima smisla naseljevati novih rib.
Na sejmišču v Gornji Radgoni se je začel bienalni sejem lovstva, ribištva in aktivnosti v naravi. Do nedelje se bo predstavilo kar 170 razstavljavcev iz 13 držav. Slavnostni govornik ob odprtju je bil predsednik državnega sveta Marko Lotrič. Poudaril je, da trajnostno in sonaravno gospodarjenje z gozdovi ter upravljanje z divjadjo ni samoumevno. Kot tudi ni samoumevno, da je Slovenija po številu živalskih in rastlinskih vrst na kvadratni kilometer površine še vedno vodilna v Evropi, je dodal. Lotrič je tudi izpostavil konflikt med kmetijstvom, lovstvom in med pridelavo hrane ter prostoživečimi živalmi. Meni, da zakonodaja ostaja toga in ne sledi spremembam v naravi. Posledično je lov otežen, kmetje pa se soočajo z vedno večjo škodo po divjadi. Izrael je naznanil odprtje novih poti za dostavo človekoljubne pomoči v Gazo. Med drugim bodo ta namen začasno odprli mejni prehod Erez na severu enklave in povečali količine pomoči iz Jordanije. Ukrep so naznanili le nekaj ur po pogovoru predsednika ZDA Joea Bidna in izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja. V nedeljo bo sicer minilo pol leta od vdora Hamasa v Izrael, ki je sprožil silovito izraelsko ofenzijo na Gazo. Prispevek Roka Mihevca.
Dodatno pomoč za Palestince bo Izrael sprostil še prek pristanišča Ašdod, severno od Gaze. Iz Jordanije pa bodo lahko prek prehoda Kerem Šalon dostavili večje količine pomoči kot doslej. Napoved je sledila le nekaj ur po telefonskem pogovoru Bidna in Netanjahuja, prvem po smrti 7 humanitarnih delavcev, ki so bili ubiti v izraelskem napadu. V pogovoru je ameriški predsednik prvič od začetka vojne namignil, da se lahko ameriška politika do Izraela, ta med drugim zajema dostavo orožja in streliva ter zaščito v Varnostnem svetu Združenih narodov, spremeni, če ne bo povečanja pomoči in zaščite civilistov ter humanitarnih delavcev. ZDA so tako napoved novih ukrepov že pozdravile in pozvale k hitri uresničitvi. Biden se doma sicer sooča z vse večjim pritiskom javnosti, naj pritisne na Izrael za takojšnje premirje v Gazi. Pritiski so se okrepili po nedavnem zračnem napadu na humanitarne delavce organizacije World Central Kitchen, ki je zahteval 7 žrtev. Ustanovitelj Jose Andres je dejal, da je bil napad na njihove uslužbence nameren, saj je bila izraelska vojska obveščena o njihovem gibanju. Upamo, da se bo v naslednjih urah in dneh dramatično povečala dostava pomoči in se bo zmanjšalo nasilje nad civilisti in jasno tudi humanitarnimi delavci. Vojna je na palestinski strani doslej zahtevala že najmanj 33 tisoč življenj, skoraj 2,5 milijona palestincev pa se sooča s pomankanjem hrane, zdravil, vode in drugih potrebščin za preživetje. Kljub pritiskom mednarodne skupnosti in resoluciji Varnostnega sveta s pozivom k prekinitvi ognja, vojni, ki je zaostrila razmere v regiji, ni videti konca.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Ob začetku meseca slovenske zastave bodo danes odkrili novo spominsko obeležje na Trgu Republike. Sledila bo tradicionalna menjava zastave na Wolfovi ulici, kjer je obeležje slovenski zastavi.
Že od leta 1998 praznujemo in se trudimo, da bi dan slovenske zastave zaživel. In to se je kar dobro prejelo v zadnjih letih in to nas je spodbudilo, da v bistvu praznovanje dneva razširimo na celoten mesec april.
povedal predstavnik Društva Heraldika Slovenika Matija Kenda. Obeležje se nahaja na Wolfovi ulici, saj je tam Lovro Toman, eden prvih narodnih buditeljev, 7. aprila 1848 prvič izobesil slovensko narodno zastavo. Osrednja proslava v čast zastavi bo v nedeljo v geometričnem središču Slovenije. Pred svetovnim dnevom zdravja, ki ga bomo obeležili v nedeljo, so v Ljubljani in Velenju potekale številne zdravstvene aktivnosti. Obiskovalci so lahko opravili meritve krvnega tlaka, analizo telesne sestave in nasičenosti s kisikom, strokovnjaki pa so na stojnicah podajali zdravstvene nasvete. Ob tej priložnosti smo v današnji svetovalnici gostili vodjo Centra za krepitev zdravja Mostepolje, ki deluje v sklopu Zdravstvenega doma Ljubljana, magistrico Jožico Mesarič, ki je poudarila, kako pomembno je motivirati ljudi k skrbi za lastno zdravje. Več Maja Morela.
Center ponuja različne oblike pomoči in spodbude k zdravemu načinu življenja, kot so testi hoje, delavnice sproščanja, informacije o zdravem prehranjevanju in delavnice gibanja.
Veliko ljudi pa potrebujejo spodbudo. Zato so takšni dnevi, kot je danes, namenjeni tem, da spodbudimo take, da začnejo razmišljati. Se marsikdo ve, kaj bi bilo dobro, ampak mogoče v tem trenutku nima določene volje ali pa kakšne informacije ali pa spodbude. Ker včasih je potrebna majhna spodbuda, pa človek začne razmišljati spet, da je morda upustil kakšno dobro navado, da jo spet v bistvu prinese v življenje.
Pri tem magistrica Mesarič poudarja, da je pri zdravem načinu življenja ključna posameznikova želja po spremembi na bolje in trdna odločitev za dosego cilja. Posamezniki se o svojem kondicijskem stanju lahko prepričajo s testom hoje na 2 kilometra.
Zdaj le v aprilu pa do nekje junija v teh spomladnih mesecih so testi hoje, ki so objavljeni, so brezplačni, ni potrebno prijave, pridajo ljudje in se testirajo, da vidijo, kakšen je fitness indeks ali tako imenovan indeks telesne zmogljivosti. Na podlagi tega rezultata pa dobijo potem tudi navodila, koliko se obremenjevati, v kakšnem srčnem utripu je njihova aktivnost zdrava, ker vemo, da marsikakšni ne pristopajo na zdrav način gibanju. Se morda preobremenjujejo, pa ni potem tistega efekta, ki bi ga želeli, pa potem odnehajo.
Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete v audio arhivu na naši spletni strani. Dnevu zdravja pa se pridružuje tudi Lekarniška zbornica Slovenije. Po besedah predsednice zbornice Darje Potočnik-Benčič, farmacevti nenehno ozaveščajo ljudi o pomenu zdravega načina življenja, telesne aktivnosti in duševnega zdravja, ki so ključni za dobro počutje. Po njenih besedah se moramo zavedati, da kljub napredku v medicini in tehnologiji, zdravje ni samoumevno in je odvisno tudi od nas samih.
Po lanskem uspešnem festivalu duševnega zdravja v Ljubljani se ta seli tudi v Maribor. Zato sta danes direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Branko Gabrovec in mariborski župan Saša Arsenovič podpisala pismo o nameri za sodelovanje pri organizaciji Festivala duševnega zdravja. Branko Gabrovec o namenu festivala pravi.
Ideja izhaja predvsem iz potrebe obravnave duševnega zdravja, ki je nastala takoj po epidemiji COVID-a, kot smo ga imeli. Kot verjetno vsi veste, je epidemija COVID-a tudi močno prizadela naše duševno zdravje, predvsem močno prizadela naše mlade. In zato smo seveda pristopili k organizaciji tega festivala najprej v Ljubljani, kjer smo želeli veliko populacijo, predvsem študentsko, tudi učence, seveda vključiti in jasni odgovor je bil takoj, da je naslednji Maribor na vrsti.
Civilno družbena pobuda Vse posvojitev, ki si prizadeva za simbolično posvojitev vseh žrtev druge svetovne vojne in pobojev po njej, pripravlja svete maše za slovenske mučence. Prva bo že nocoj pri Frančiškanih na Tromostovju v Ljubljani in nato na 30 zaporednih prvih petkov. Prispevek Marijane Debevec.
30 prvih petkov bo pri Frančiškanih v Ljubljani darovanih 30 svetih maš za slovenske mučence, žrtve totalitarnega nasilja, ki so v postopku za beatifikacijo.
K tem mašem so povabljeni tudi duhovniki in seveda tudi farani, župni, kjer so se rodili ti svetniški kandidati in tudi iz tistih župni, kjer so bili umrjeni, ne, kjer so umrli. Tako da bo to kar zanimiva kombinatorika, ne, ogromno ljudi se je že javilo na ta vabila in jaz upam, da bo nastalo nekaj lepega.
Je za naš radio pojasnila ustanoviteljica pobude Vse posvojitev Romana Bider. Prva sveta maša bo že nocoj in sicer za doktorja Lamberta Erliha. Daroval jo bo profesor dr. Janez Juhant, ki je tudi avtor obsežne knjige o tem velikem človeku in Slovencu. Svetniške kandidate bo uvodoma predstavljal Gregor Čušin.
Ko premišljujem o njih, pa ko berem njihove življenjepise, pa recimo brskam po arhivu moje zgodbe, vaših oddaj in sem seveda pretresena, koliko imamo mi enih lepih zgledov, ki so pa tam nekje, a ne, ki jih je v bistvu še treba odkriti. In jaz nekako upam, da s temi mašami, da jih približam ljudem. Namen je to, a ne, da jih imamo blizu, da vemo zanje, da molimo za njihovo beatifikacijo in seveda na dolgi rok, da postanejo uradno naši svetniki in da jih imamo kot svoj svetozgled in priprošnike v nebesi.
Prenos teh svetih maš bo po Gold TV in na YouTube kanalu, tako jih lahko vsaj posredno spremlja najširše slovensko občestvo. Pri nocojšnji maši pa se bodo spomnili tudi 10. rojstnega dneva pobude Vse posvojitev, ki vabi ljudi, da postanejo varuhi spomina na eno izmed žrtev druge svetovne vojne ali po njej in za njo molijo.
Začenjamo s kolesarsko dirko po Baskiji. Na včerajšnji četrti etapi je namreč 33 km pred ciljem na enem od ovinkov na spustu prišlo do hudega skupinskega padca. Padli so tudi vsi trije glavni favoriti, naš Primož Roglič, Danec Jonas Vingegor in Belgijec Remko Evenepoel. Roglič je odstopil, a je odnesel brez zlomov, Vingegor pa si je zlomil ključnico in več reber. Tudi Evenepoel si je zlomil ključnico, počila mu je tudi lopatica. Za zdaj še ni jasno, kako dolgo bodo morali okrevati, še najhitreje pa se bo na kolo vrnil Roglič. Zaradi odstopa Rogliča zdaj v skupnem seštevku dirke vodi Danec Matijas Kelmoze. Slovenske nogometašice pa bodo ob 16:30 minut začele kvalifikacije za evropsko prvenstvo, ki bo prihodnje leto. Izbranke Saše Kolmana se bodo v Šiški pomerile z Moldavijo. V skupini dve lige C sta še Latvija in Severna Makedonija, ki bo Slovenke gostila v torek. Pred začetkom kvalifikacij v Ligi C, selektor Kolman.
Gremo korak po korak. Ta prvi korak je, moramo dokazati, da sodimo v skupino više, tako da cilj je sigurno biti prvi v skupini.
Slovenska ženska rokometna reprezentanca pa je včeraj visoko dobila pred zadnjo tekmo kvalifikacij za evropsko prvenstvo, ki ga bodo novembra in decembra gostile Avstrija, Madžarska ter Švica. Izbranke Dragana Adžiča so gostovale v Latviji in zmagale s 34-16. Slovenke bodo kvalifikacije sklenile v nedeljo, ko se bodo na Kodeljevem na zadnji tekmi pomerile z Italijo. Ta ima na tretjem mestu dve točki manj od Slovenk. Na prvenstvo vodita prvi dve mesti, skupino štiri pa bodo dobile Francozinje. Še pod koša, naš superzvezdnik Luka Dončić je svojimi Dallas Mavericks v severnoameriški ligi NBA na domačem parketu 109-95 danes zgodaj zjutraj po našem času ugnal Atlanto. Največ točk za Dallas je tokrat dosegal Kyrie Irving 26, Dončić pa jih je dodal 25, osemkrat asistiral in ukradel 12 žog. Teksašane naslednja tekma čaka že v noči z danes na jutri, v domači dvorani bodo gostili Golden State in se mu skušali oddolžiti za sredin poraz. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Imate težave z žolčem in žolčnimi kamni?
Naravno zdravilo Rovahol učinkovito pomaga pri žolčnih težavah in izboljša prebavo maščob. Rovahol v lekarnah.
Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Popoldne bo sončno, več oblačnosti bo v zahodni Sloveniji, pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo v zahodnih krajih od 16 do 20, drugod od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, le ponekod na zahodu bo nekaj oblačnosti, v večjem delu Slovenije bo še pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 11, najvišje dnevne pa od 23 do 28, na Primorskem in deloma Notranjskem do 21 stopinj Celzija. Še obeti. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno in zelo toplo. Preglejmo pa še vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana zmerno oblačno 20 stopinj, Novo mesto jasno 24, Murska Sobota in Metlika 23, Črnomelj, letališče Edvarda Rusja na Maribor, pa Lendava, Podčetrtek, Ptuj, Rogaška Slatina in Slovenske Konjice 22 stopinj. Celje, Maribor, Nova Gorica, Trebnje 21, Kočevje, Slovengradec, Pohorje, Hrastnik, Litija, Mežica, Ravne na Koroškem in Velenje 20 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana smerno oblačno 19, Ajdovščina, Gornji grad, Idrija in Kranj 19 stopinj, Bohinjska Češnica in Vrhnika 18, Postojna, Gorenja vas, Bovec, Ilirska Bistrica, Logatec in Tolmin 17 stopinj, Babno polje in Koper 16, Jezersko 15, Rudno polje 11, Krvavec 7, Kredarica pa pretežno jasno 2 stopinje Celzija. Na Štajerski avtocesti je pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas, nastaja zastoj. Na cesti Kamnik-Mengeš pa je v Kamniku, krožišču pri trgovskem centru, prav tako zaradi prometne nesreče promet urejen izmenično enosmerno in prav tako nastaja zastoj. Zastoji pa so še na Dolenjski avtocesti med priključkoma Višnja Gora in Grosupljev vzhod proti Ljubljani, tam je zamude pol ure, zaradi popoldanske prometne konice pa še marsikje nastajajo daljši zastoji, zato jih upoštevajte in vozite previdno ter varno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Meta Potočnik, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. V mozaiku dneva boste slišali pogovor z magistrico Andrejo Jernejčič o komuniciranju v politiki, o kriznem komuniciranju, pa tudi o medijski krajini in spremembah, ki jih zaznava ob 18. Ura pa je 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.